πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλώς ήρθατε στην Τροφή για Σκέψη, εδώ που εξερευνούμε τη μεταμορφωτική δύναμη του φαγητού. Είμαι η Μαρία Κυριάκη και σας προσκαλώ σε ένα ακόμη διατροφικό ταξίδι. Στον σημερινό κόσμο, με τους γρήγορους ρυθμούς, βομβαρδιζόμαστε συνεχώς για άμεσες λύσεις. Τι θα γινόταν όμως αν σταματούσαμε για μια στιγμή και θα σκεφτόμασταν πραγματικά με τι τροφοδοτούμε το σώμα και το μυαλό μας? Τι θα γινόταν αν ρωτούσαμε πώς οι επιλογές μας επηρεάζουν όχι μόνο την υγεία μας αλλά και το περιβάλλον μας? Εκεί έρχεται η ομορφιά της προσεκτικής διατροφής και το να είμαστε παρόντες και να παίρνουμε σκόπιμες αποφάσεις και να απολαμβάνουμε κάθε μπουκιά. Εμείς σήμερα θα υποδεχθούμε έναν άνθρωπο στην Τροφή για Σκέψη που απολαμβάνει το φαγητό, απολαμβάνει τη μαγειρική και δεν αποχωρίζεται σε κανένα γύρισμα και σε καμία στιγμή της ημέρας της τα τάπερ με τα φαγητά της. Κυρίες και κύριοι, υποδεχόμαστε τη Βαλέρια Κουρούπη.
Τέλειος πρόλογος, ευχαριστώ. Τέλειος εγώ. Γιατί είναι και αλήθεια.
Είναι μεγάλη αλήθεια και μάλιστα σήμερα κανονικά σε ρώτησα, χρειάζεσαι κάτι και μου λες όχι, τα έχω όλα
μαζί μου. Τα έχω όλα μαζί μου. Είμαι αυτό, είναι σαν το τσαντάκι του Πορμπίλη έχω, απλά έχει τροφή και πόσιμη ύλη, τίποτα, είναι την καϊτσάντα μου.
Σε έχω ακούσει να λες ότι αγαπάς το φαγητό.
Πολύ.
Τι σημαίνει για σένα το φαγητό?
Κοίταξε, για μένα το φαγητό, πέρα από απόλαυση τεράστια, πέρα από χρέος απέναντι στον εαυτό μου, γιατί έκανες ένα πολύ ωραίο πρόλογο όλο αυτό που είπες για το φαγητό, είναι μεγάλη αλήθεια. Θεωρώ ότι χρωστάμε στον εαυτό μας την καλή διατροφή και ότι είναι το όπλο μας, το όπλο της υγείας μας και της ευημερίας μας. Για μένα είναι και ένας τρόπος επικοινωνίας το φαγητό. Δηλαδή, τώρα στις τελευταίες μέρες που κουράστηκα πάρα πολύ με τη δουλειά και μου λέγανε όλοι, μα καλά, τι μαγειρεύεις, γιατί? Έλεγα, αφενός μαγειρεύω για να μπορώ να σταθώ στα πόδια μου, γιατί αν τρώω απ' έξω, δεν θα τη βγάλω. Αφετέρου για να βρίσκει το παιδί μου ένα φαγητό από τη μαμά του, αφού δεν τον βλέπω, τουλάχιστον να παίρνει την αγάπη μου μέσα από αυτό και ήταν μια μορφή για μένα επικοινωνίας με το παιδί μου, ότι ξυπνούσε και έβρισκε ένα πιάτο φαγητό, μια κατσαρόλα ζεστή. Άρα επειδή το βλέπω και κοινωνικά το φαγητό, αλλά και σαν τρόπο επιβίωσης. Για μένα είναι τα πάντα. Βέβαια είμαι και λέμαργη, δηλαδή τα αγαπώ και σαν απόλαυση. Από το πρωί που ξυπνάω, σκέφτομαι όλα μου τα γεύματα, ποια θα είναι, τι ξέρεις.
Σε έχω ακούσει να το λες αυτό, ότι σε απασχολεί και σε σημείο που λες ξυπνάω και η πρώτη μου σκέψη είναι αυτή. Αυτό από πότε ξεκίνησε να διαμορφώνεται ως...
Κοίταξε να δεις, εγώ από παιδάκι ας πούμε, τρώγα τα πάντα και θυμάμαι ότι λέγανε στη μαμά μου... Καλύτερα να τον τίνεις πέρα να τον ταΐζεις, βραστές πέτρες να του φτιάξεις, φάει τέτοια. Τρώγαμε τον αδερφό μου, ήμασταν καλόφαγα παιδάκια. Δεν ήμασταν από αυτά που δεν τρώνε. Όταν άρχισα να συνειδητοποιώ τον εαυτό μου και στην εφηβεία εγώ ξεκίνησα να μαγειρεύω. Τα άλλα παιδιά παίρνανε Μανίνα Κατερίνα, εγώ αγόραζα μενού και άλλα και κάτι συνταγές της παρέας και κάτι το περίπτερο τα παρήγγελα και χώριζαν τα περιοδικά και δεν υπήρχε ίντερνετ τότε. Και έπαιρνα περιοδικά με συνταγές. Είχα τρέλα. Είχα μια μαμά ανοιχτόμυαλη που ευτυχώς με άφηνε και μαγείρευα. Ενώ της έκανα χαλιά την κουζίνα στην αρχή και όλα αυτά. Και με άφηνε και πειραματιζόμουν. Και συνειδητοποίησα, επειδή είχα πολύ μεγάλη αγάπη για την κατανάλωση φαγητού, ότι τρώγοντας σωστά θα μπορώ να τρώω όσο θέλω και να είναι το φαγητό μες στη ζωή μου και να μην είμαι από τους ανθρώπους που λένε όχι, όχι μακριά γιατί παχαίνω ή γιατί μου κάνει κακό στην υγεία. Να ευχαριστία με το φαγητό χωρίς να κάνω οικονομία στην απόλαυση. Οπότε λέω θα τρώω σωστά. Έτσι έβαλα και τη γυμναστική στη ζωή μου. Λέω πώς θα μπορώ χωρίς να είμαι πάρα πολύ υπέρβαρη να τρώω αυτό που θέλω και να το ευχαριστιέμαι. Θα γυμνάζομαι. Και θα βρω λύσεις υγιεινές ώστε να είναι αυτά που τρώω πολύ νόστιμα και χωρίς να με καταστρέφουν.
Θυμάσαι αν υπήρξε κάποια συγκεκριμένη στιγμή στην εφηβεία σου που εσύ έκανες αυτό το pivot στη σκέψη, δηλαδή συνέβη κάτι ή μεγάλωσες σε ένα περιβάλλον όπου το φαγητό είχε μια συγκεκριμένη λειτουργία για την καθημερινότητά σας?
Κοίταξε, όχι. Έγινε ένα pivot στη σκέψη ακριβώς όπως το λες, όταν ανακάλυψα ότι υπάρχουν τροφές που είναι θρεπτικές και πολύτιμες. Δηλαδή, εμείς σπίτι μου τρώγαμε πολύ παραδοσιακά. Παίρνανε οι γονείς μου ψωμί από το φούρνο, δεν ζύμωνε ποτέ κανείς ψωμί. Τώρα, μπαμπάς μου, τελευταία χρόνια ζυμώνει ψωμιά, γλυκά τέτοια. Παίρνανε λευκό ψωμί από το φούρνο. Όταν ανακάλυψα εγώ, ψάχνοντας ότι υπάρχει ολικής ψωμί με σωστά άλευρα, με άλευρα χωρίς γλουτένη που τότε ήταν, δεν τα ήξερε κανείς. Τρελάθηκα, λέω, αφού έχω αυτή την επιλογή, γιατί να πηγαίνω στην άλλη που είναι η εύκολη και που δεν μου προσφέρει κάτι, το λευκό ψωμί. Και άρχισα σπίτι μου να φτιάχνω πολύ περισσότερες σαλάτες. Που οι γονείς μου λέγανε μπελάσι σαλάτα, πολύ πλήσιμο. Καθόμουν, έπαιρνα λαχανικά. Μαγείρευα στον αδερφό μου που εγώ δεν πολύ αγαπούσα το κρέας, αλλά εκείνος ήθελε και έκανα συνταγές για εκείνον, συνταγές για μένα. μπήκα σε μια λογική σαν να μου άνοιξαν ένα παράθυρο στη γνώση. Ότι υπάρχει και η θρεπτική τροφή, δεν είναι μόνο αυτή που μας χορταίνει.
Και ξεκινάς εσύ από την εφηβεία να λειτουργείς έτσι. Mm. Αυτό εσένα σε δυσκόλεψε όταν έβγαινες με τους φίλους σου? Πώς λειτουργούσε τότε?
Εγώ 17 χρόνια έκοψα το κρέας. Mm. Και για 20 χρόνια δεν ξανάφαγα ποτέ κρέας. Βέβαια ήμουν vegetarian, δηλαδή έτρωγα τυρί και αυγά. Αυτό όλοι μου λέγανε θα σε δυσκολέψει πάρα πολύ. Δεν με δυσκόλεψε ποτέ. Βέβαια ήταν πολύ πιο περιορισμένα τα πράγματα τότε στη δική μου ηλικία των 20. Διότι για να φας έξω, να φας σουβλάκι με πατάτα και ντομάτα ή σε μια ταβέρνα τηγανιτή πατάτα χωριάτικη. Δεν είχε τώρα. Πού αυτός ο πλούτος επιλογών για τους vegan και τους vegetarian. Αυτό όμως παρόλα αυτά δεν με δυσκόλεψε. Δηλαδή ακολουθούσα παντού τους φίλους μου. Απλά ήμουν η μουρλή που δεν έτρωγε κρέας και μου λέγανε μα τι τρως χόρτα. Και εξηγούσα.
Πώς διαμορφώθηκε η απόφαση να κόψεις το κρέας?
Θα σου πω, δεν το έκανα ακριβώς συνειδητά. Δεν είπα δεν θέλω να τρώω κρέας για τα ζώα. Είπα κάποια στιγμή, συνειδητοποίησα ότι είχα να φάω κρέας 1,5 χρόνο. Οι γονείς μου γκρινιάζαν ότι ο σίδηρος, η ανεμία σου, το αυτό σου. Μου παίρνανε κάτι φιλέτα, ξέρω εγώ πανάκριβα. Δεν μπορούσα να φάω την μπουκιά. Δεν το ήθελα. Ή έλεγα θα βγω έξω. Σήμερα θα φάω ένα κρέας που πρέπει. Τελικά διάλεγα να φάω μακαρόνια με έξω. Δεν ήθελα καθόλου. Και λέω αφού 1,5 χρόνο δεν το θέλω, μήπως κάτι μου φταίει. Και το αποφάσισα. Μου ήταν πάρα πολύ συμβατό με την ψυχολογία μου. Mm-hmm. Και έτρωγα ψάρι για τα πρώτα χρόνια. Μετά κόψα και το ψάρι. Και έτρωγα τα παράγωγα. Ξέρεις, τυρί και αυγό και ένιωθα πολύ πλήρης. Και στην εγκυμοσύνη μου επίσης δεν έτρωγα κρέας. Μου λέγαν όλοι θα σε διώξουν όλοι οι γυναικολόγοι, θα σου πούν ότι δεν γίνεται. Κανένας γυναικολόγος δεν με έδειξε. Έκανα casting εγώ σε γυναικολόγους πριν την. Ποιον θα διαλέξω. Και όλοι μου είπαν αυτό, ότι αν τρώω σωστά και ξέρεις τους συνδυασμούς δεν μας πειράζει καθόλου. Και το παιδί μου μέχρι 6 χρονών δεν είχε φάει κρέας.
Από δική σου.
Από δική μου αυτή
επιλογή.
Γιατί λέω, γιατί να φορτώνεις ένα μωρό παιδί, ένα παρθένο οργανισμό με μοσχάρι που του δίνουν στους 6 μήνες γιατί. Mm-hmm. Και που δεν ξέρουμε και τι μοσχάρια είναι. Αλλά είχα πει ότι δεν θα τον πιέσω. Και στο σχολείο εκείνος είπε ότι η μαμά θέλει να δοκιμάσω και δοκίμασε και έφαγε κανονικά και.
Επειδή έθεσες τώρα ένα μεγάλο κομμάτι για τη διατροφή στην εγκυμοσύνη, εσύ είπες ότι πέρασες casting τους γιατρούς. Είχες αυτό το στίγμα του ότι είμαι vegan, το αντιμετώπισες αυτό?
Δεν ήμουν
αυτό.
Vegan, ήμουν vegetarian. Αλλά όχι, όχι, δεν τους πέρασα casting για διατροφή. Ήθελα να ταιριάξω με έναν γιατρό γιατί λένε είναι πολύ σημαντικό αυτό το ταξίδι. Θα το κάνω με κάποιον που να μπορεί να επικοινωνώ. Και είχα πάει να είσαι 2-3 γιατρούς να δω ποιο μου ταιριάζει. Θέλω να σου πω τώρα, με να σου κάνω μια παρένθεση, πήγα σε ένα γυναικολόγο καταπληκτικό, το Σπύρο τον Κουρούκλη, καλά να είναι εκεί που είναι, ο οποίος με αυτόν προχώρησα. Πρώτη μέρα του λέω: θέλω να σας πω γιατρέ ότι εγώ δεν τρώω κρέας. Πείτε μου αν μπορείτε να με αναλάβετε, μην μου πείτε το σίδηρο, θα πάρω τα συμπληρώματα που πρέπει και αυτά. Μου λέει: δεν με πειράζει καθόλου, αν ξέρεις να φας. Και μου λέει: επειδή έχω κι εγώ σκυλάκια πολλά και τα αγαπώ τα ζώα, γιατί δεν τρως κρέας? Λέω: δεν ξέρω, λυπάμαι και τα ζώα και τα αγαπώ. Και μου λέει: τι δεν τρως δηλαδή, τρως αυγό, ναι. Και του λέω: δεν τρώω ό,τι έχει μάτια, μύτη, στόμα και μπορεί να με κοιτάξει. Πάω σε μία εβδομάδα στο γιατρό και μου λέει: γυναίκα του με κατέστρεψες, ο Σπύρος έκοψε το κρέας. Ο Σπύρος δεν είχε φάει κρέας από τότε. Γιατί μου λέει: μου κάνει τόσο πολύ κλικ αυτό που μου είπες, επειδή αγαπώ πάρα πολύ τα ζώα και επειδή πάντα σκεφτόμουν τι διαφορά έχουν τα σκυλάκια μου από τα προβατάκια, ας πούμε, που τρώω. Και μου έδωσες, μου λέει, μια απάντηση. Και δεν ξανάφαγα τίποτα που έχει μάτια και μπορεί να με κοιτάξει.
Στο παιδί σου, πώς το εξήγησες αυτό?
Κοίταξε, δεις, είναι πάρα πολύ απλό στα παιδιά. Mm. Στα παιδιά ταιριάζει πάρα πολύ αυτή η φιλοσοφία. Τα παιδιά δεν θέλουν να τρώνε ζωικά. Αν το προσέξει, τα παιδιά δεν αγαπούν το κρέας. Λένε μου μπαίνει στα δόντια, δεν το θέλω. Προτιμά να φάνε μακαρόνια, προτιμά να φάνε κάτι πατάτα. Άρα ήταν πολύ απλό. Ένα παιδάκι που παίζει με ζώα και τα λούτρινα του παιχνίδια είναι ζώα. Το να του πει δεν τρώμε τα ζώα, θα σε χειροκροτήσει. Δεν σου πει άμα εγώ θέλω να φάω όμως χαρίσια μπριζόλα στα βλήσια. Το παιδί είναι πιο κοντά στο το ενστικτό του στο. Οπότε ήταν πάρα πολύ εύκολο. Και ήταν και πολύ περήφανος που δεν έτρωγε ζώα, γιατί είχαμε γάτες σπίτι, είχαμε σκύλους, ξέρεις. Mm. Μετά, όταν άρχισε η κοινωνικοποίηση εκεί που ο άνθρωπος ψάχνει ταυτότητα και θέλει να ταιριάξει με τους άλλους, ήταν ελεύθερος να διαλέξει. Πήγαινε σε κάτι παιδικά πάρτι, μου έλεγε. Το πρώτο που έφαγε ήταν ένα πιτάκι κατεψυγμένο που ψήθηκε με μπέικον, ξέρω εγώ, μια σαβούρα. Και είχε πει αυτό θέλω να φάω, παιδί μου, φάει ό,τι θες. Και ακολούθησε αυτό το δρόμο του να τρώει κοινωνικά κρέας, παιδί μου, όταν ήθελε με τους φίλους του, δεν ήθελε να διαχωριστεί ακόμη, καταλαβες. Πάντως υπήρχε μέσα του το μικρόβιο και τη φιλοσοφία αυτή, γιατί και ο μπαμπάς του ήταν χορτοφάγος.
Όταν πια αρχίζει και βγαίνει το παιδί και πάει και δοκιμάζει και λοιπά, μάλλον ένα βήμα πριν, είχες εσύ την ανάγκη να εξηγείς ότι το παιδί μου δεν τρώει? Αυτή η εξήγηση που κάνουμε και δίνουμε.
Είναι πολύ πιο εύκολο από ότι. Δηλαδή, και οι γονείς μου που λέγανε μα το παιδί, πιο πολύ αυτό. Μήπως χρειάζεται, μήπως του λείπει κάτι. Η εξτάσεις του παιδιού ήταν τέλειες. Οπότε δεν είχα να απολογηθώ συσσαγωγικά για κάτι. Αλλά και κοινωνικά. δεν ήταν κάτι. Πώς βγαίνεις με ένα παιδάκι που είναι, δεν είναι καλόφαγο και λένε το παιδί μου τρώει μόνο μακαρόνια με τυρί και υποχρεώνεις σε ένα τραπέζι να κάνεις πάντα για ένα παιδάκι που δεν τρώει. Είχα την ανιψιά μου, δεν τρώγε τίποτα. Εμένα το παιδί μου τρώγε τα πάντα εκτός από κρέας. Δηλαδή μου λέγανε στο παιδικό σταθμό, δεν έχουμε δει παιδί με τέτοια γκάμα διατροφής να μας ζητάει διπλή ομερίδα μπρόκολο, διπλή ομερίδα φακές. Οπότε δεν είχα λόγο να πω κάτι. Ήταν ένα παιδί κοινωνικότατο στο φαγητό του που έλεγε ευχαριστώ, δεν θέλω κρέας. Είχα πει στο παιδικό σταθμό, όταν έχετε κρέας, πείτε μου να φέρνω εγώ κάτι. Αυτό ήταν πολύ απλό.
Εσύ χρειάστηκε να υπερασπιστείς αυτήν την επιλογή σου κάποια στιγμή στην πορεία της δικής σου ζωής. Και της διατροφικής και της κοινωνικής.
Θα σου πω κάτι. Δεν είχα δεχτεί ποτέ καμία επιθετική συμπεριφορά. Μέχρι που ήρθαν τα social, να σου το πω και αυτό μετά.
Ναι.
Αλλά πιο πολύ με κοιτάγανε με θαυμασμό οι άνθρωποι, γιατί όλοι θα θέλανε δυνητικά να μπορούσαν. Όχι να μην τρώνε κρέας απαραίτητα, αλλά να έχουν έναν έλεγχο, να πούνε ναι, δεν τρώω αυτό. Ή δεν τρώω ζάχαρη επεξεργασμένη γιατί μου κάνει κακό. Ή δεν πίνω αλκοόλ, ξέρω εγώ. Και τους άρεσε πολύ που είχα έναν έλεγχο και ήταν. Το θαύμαζαν που υπήρχε ένα stop σε κάποια πράγματα. Όλοι με ρωτάγανε γιατί υπήρχε μια απαιδευσιά τότε. Τι τρως, αν δεν τρως κρέας, τι τρως. Και τους έλεγα χιλιάδες που λένε τι τρως, χόρτα, βοσκάς. Πώς χορταίνεις. Μα χορταίνω πιο πολύ από εσένα. Και εγώ αν φάω κρέας με σαλάτα δεν χορταίνω. Σου χορταίνω αν φάω ένα πλήρες γεύμα με όσπρια, ρύζι, ξέρω, σπόρους και σαλάτα. Ότι παίρνω όλες τις ουσίες, τους εξηγούσα. Αλλά πιο πολύ με κοιτούσα με θαυμασμό παρά με επιθετικότητα.
Και έρχονται τα social.
Αυτό είναι το μεγάλο κεφάλαιο. Γιατί στα social οι άνθρωποι θέλουν πάρα πολύ να επιτεθούν. Θέλουν πάρα πολύ να πούν τη γνώμη τους για κάποιο λόγο που αν ήσασταν face to face δεν θα το κάνανε.
Ή θα γινόταν διαφορετικά.
Ναι, αλλά στα social έχει ένα τρομερό. Δηλαδή, βάζεις μια ωραία συνταγή που αφορά όλους και από κάτω θα βρεθεί πάντα ένας που σου πει: εγώ θέλω να φάω κοκορέτσι. Αυτό δεν είναι χιούμορ. Είναι πάντα ένας που σου πει: γιατί λες τη μαγιονέζα vegan, πες την κάτι άλλο. Μην τη λες μαγιονέζα, μην αντιγράφετε αυτές τις λέξεις ή στη Madame Ginger, λένε ξέρω εγώ. Μην το λέτε bacon, αυτό που φτιάχνετε δεν είναι. Ναι, ρε φίλε, πρέπει να συνοηθούμε. Η λέξη είναι εδώ για να πούμε κάτι, ότι αυτό μοιάζει με αυτό. Δεν σου πήραμε τα πνευματικά δικαιώματα. Ποιο τα έχει τα πνευματικά δικαιώματα τη λέξη μαγιονέζα να πάω να τα πληρώσω.
Εσύ αποφασίζεις και ανοίγεις τους λογαριασμούς σου στα social και ξεκινάς και μαγειρεύεις. Δείχνεις αυτά που κάνεις για να φας εσύ και εκθέτεις ένα κομμάτι πάρα πολύ δικό σου.
Ναι, γιατί θεωρώ χρέος μου με έναν τρόπο, επειδή με ρωτάνε πάρα πολύ οι φίλοι μου και γενικώς οι άνθρωποι, αλλά και στα social μου στέλνουνε μηνύματα. Το τι τρως αυτό, γιατί είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που θέλουν να το εισάγουν στη ζωή τους αυτό και ας μην δηλώσει κανείς. Καταρχάς και εγώ, να ξέρεις, δεν δηλώνω vegan. Mm-hmm. Δεν μου αρέσουν καθόλου οι δηλώσεις. Λέω ότι βιώνω και τρέφομαι με plant-based διατροφή που την αγαπώ και που την προτείνω σε όλους. Και νομίζω ότι αυτό εμπνέει τους ανθρώπους. Ότι δεν είμαι vegan και αγορεύω τα πάντα και κάνω κήρυγμα στους άλλους. Λέω, θέλετε να δοκιμάσετε να τρώτε plant-based, να δείτε πώς μπορείτε να ελαφρύνετε τη βδομάδα σας κάποιες μέρες. Δεν είναι ανάγκη κάθε μέρα να τρώω ζωικά προϊόντα. Γιατί στο δυτικό κόσμο η κατανάλωση του ζωικού προϊόντος είναι. Καταρχάς, τρώμε οι άνθρωποι κρέας τρεις φορές τη μέρα. Τρώνε αλλαντικά, παντού υπάρχει κρέας, παντού υπάρχει επεξεργασμένη τροφή. Αυτό που θέλω να κοινωνήσω εγώ είναι ότι υπάρχει απλή τροφή ανεπεξέργαστη, που μπορεί να είναι πάρα πολύ νόστιμη, πάρα πολύ σωστή και εύπεπτη από το σώμα, να σε κάνει πανευτυχή γευστικά. Και ας μην είναι κάθε μέρα σου βασισμένη στο κρέας, στα αυγά και στο τυρί. Ή στην Ελλάδα, επειδή έχουμε και μεγάλες περιόδους νηστείας και έχουμε και πάρα πολλά προϊόντα μεσογειακά που μπορούν πάρα πολύ νόστιμα φυτικά, δηλαδή όσπρια, λαχανικά, έχουμε ελαιόλαδο, έχουμε καταπληκτικές πρώτες ύλες. Μπορείς στη μέση τη βδομάδα, τρεις μέρες, να τρως plant-based. Και ότι αυτό είναι δώρο στον εαυτό σου. Και ξεκίνησα να μοιράζομαι συνταγές μου για να τους δείξω πόσο απλό είναι, πώς δεν θέλει καθόλου γκουρμέ υλικά και δύσκολα. Γίνεται με όλα αυτά που έχεις στο σπίτι σου ανά πάσα στιγμή. Μπορείς να φας γλυκά χωρίς ζάχαρη, μπορείς να φας χωρίς ζωικά πεντανόστιμα πράγματα, μπορείς παραδοσιακές συνταγές να τις αλλάξεις λίγο. Επιπλέον έχουμε και άπειρες παραδοσιακές συνταγές που είναι χωρίς κανένα ζωικό και είναι πεντανόστιμες και ξεκίνησα να μοιράζομαι αυτό.
Ξεκίνησες να το μοιράζεσαι και πλέον έχει γίνει κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Δηλαδή κάθε μέρα που θα φτιάξεις κάτι θα κάνεις και ένα βίντεο για να το ανεβάσεις.
Δεν προλαβαίνω δυστυχώς να το κάνω αυτό. Θα πρέπει να το κάνω όταν φτάσω στη σύνταξη που θα το κάνω γιατί μου αρέσει αυτή η μοιρασιά. Το έκανα πάρα πολύ το καλοκαίρι που ξεκουραζόμουν. Τώρα με τις δουλειές και τις παραστάσεις και τις πρόβες τους έχω αφήσει λίγο χωρίς συνταγή. Τώρα κάνω ένα άλλο project που μοιράζομαι vegan μαγαζιά στην Αθήνα. Που με ρωτάνε όλοι είναι sponsor. Λέω δεν είναι sponsor, το κάνω εγώ. Έχω πάρα πολλούς φίλους που έχουν μαγαζιά και όλοι θέλουν να πάω. Και τα κάνω χωρίς χρήματα. Οι άνθρωποι το μόνο που μου προσφέρουν είναι 5 πιάτα που διαλέγω και τα δείχνω. Και ξέρεις πόσοι άνθρωποι που δεν είναι vegan, που δεν είναι vegetarian, μου έχουν πει: α, θα πάμε, α, πήγαμε, α, πήραμε τα παιδιά μας, τρελαθήκαμε. Δοκιμάσαμε και αυτό. Γιατί να μην ξέρεις ότι υπάρχει αυτή η λύση στην Αθήνα, στο κέντρο, και να απευθύνεται μόνο στους τουρίστες, και να μην μπορεί ο Αθηναίος πολίτης να ξέρει πού μπορεί να φάει χωρίς ζωικό πεντανόστιμα. Άσε που σε μια ώρα έχει χωνέψει και είσαι μια χαρά άνθρωπος και πως τη βόλτα.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Κατά τη διάρκεια των επιτετικών γυρισμάτων με πρόβες, πρεμιέρες, νιώθεις την αλλαγή στο σώμα σου όταν... Τώρα πια δεν τη νιώθεις, ενώ ότι είναι συνηθισμένο κομμάτι της ύπαρξής σου. Όταν υπήρξε περίοδος που δεν έκανες αυτή τη διατροφή
ναι, για να... Υπάρχουν περίοδοι που δεν τα καταφέρνω. Mm-hmm. Δηλαδή ή που το κάνω μέρες ή μέρες που με το κάνω ή που δεν προλαβαίνω να ψωνίσω και να μαγειρέψω. Ας πούμε τώρα δεν προλάβαινε και πήγαινε τις Κυριακές και έπαιρνα ό,τι έβρισκα στο μανάβι για να κάνω δύο γεύματα για τη βδομάδα. Βλέπω τεράστια διαφορά και θα σου πω, είναι και το σωματικό, είναι ότι έχω πάρα πολύ περισσότερη ενέργεια όταν τρώω σωστά και είναι και το ψυχολογικό. Δηλαδή και η πνευματική μου υγεία και η διάβγειά μου και η συγκέντρωση αλλάζουν και η διάθεσή μου. Στρεσάρομαι λιγότερο. Νιώθω πιο εναρμονισμένη με τη φύση, άρα μπορώ να κουβαλάω, ρε παιδί μου, μια ισορροπία παντού. Όταν τρώω ό,τι να είναι, γιατί μου συμβαίνει. Όταν τρώω τσιμπητά, όταν βρω κάτι, είμαι και πολύ λιχούδα, οπότε θα φέρουν κάτι και μπορεί να το φάω. Και μετά θα πω να φάω και αυτό. Και εκεί. Δεν νομίζω ότι είναι πλασίμπο. Είμαι σχεδόν σίγουρη ότι υπάρχει ένας αποσυντονισμός. Πιστεύω πολύ στη δύναμη του φαγητού.
Έχει δύναμη και είναι μεταμορφωτική και η χρήση του εξαρτάται από εμάς. Δεν έρχεται ένα πιάτο με μπέικον να πει φάει με. Εμείς τα κάνουμε την επιλογή. Και η υγεία σου στα χρόνια αυτά που έχεις ακολουθήσει τη συγκεκριμένη διατροφή, πώς είναι?
Κοίταξε, δόξα τω Θεώ έχω μια πάρα πολύ καλή υγεία. Παρακολουθούμε και με εξετάσεις ετησίως. Είμαι και 50 χρονών και έχω μια φυσιολογία πολύ νεότερης γυναίκας, το οποίο είναι πολύ καλό.
Το βλέπω.
Και νομίζω ότι οφείλεται στη διατροφή. Και το λέω και, ναι, το βλέπεις, ευχαριστώ, αλλά εγώ το λέω και ενεργειακά και σαν διάθεση και στην άσκησή μου είμαι πολύ δυνατή. Και αντοχές έχω πολλές και νιώθω και ότι μπορώ να φάω τα σίδερα με τη λογική ότι μου είχαν δύο δουλειές τώρα, ας πούμε, μαζί, διπλές πρόβες και είπα ναι και το έβγαλα εις πέρας, πέρα από την κόπωση, ας πούμε, την ψυχολογική. Αντέχει το σώμα μου πολύ και ξέρω ότι οφείλεται στο φαγητό μου. Είναι το καύσιμο που βάζει στο αυτοκίνητο. Δηλαδή, παίρνει ένα ακριβό αυτοκίνητο και του βάζει την καλή βενζίνη. Με τα πολλά οκτάνια και θα την πληρώσει παραπάνω. Mm. Στο σώμα μας όμως δεν σκεφτόμαστε έτσι. Και είναι το πιο βασικό μας. Δεν έχουμε άλλο όχημα. Αυτό μας πάει μέχρι τέλους.
Αυτό
δεν αλλάζει, να πάρεις ένα καινούργιο μετά. Οπότε επενδύεις. Και λες, ο χρόνος που δίνω τώρα θέλει μια ειδική πειθαρχία, η οποία όμως είναι μια γλυκιά πειθαρχία, γιατί είναι δώρο για σένα. Θέλει μια ειδική πειθαρχία και να πεις, αντί κάποτε να τα κάνω όλα μαζεμένα, επειδή θα μου το πει ένας γιατρός, 5 λεπτά σκέψη σήμερα στο κομμάτι της άσκησης, 5 λεπτά σκέψη στο κομμάτι του φαγητού και 5 λεπτά για να ψωνίσω 3 γλυκά, με γλιτώνουν από χιλιάδες πράγματα και μου προσφέρουν μια ποιότητα ζωής.
Αυτό που λες, 5 λεπτά εδώ, 5 λεπτά εκεί, είναι όντως, δηλαδή κάποιοι άνθρωποι, πολλοί από εμάς, και εγώ κατά καιρούς λέω, δεν έχω χρόνο και δεν προλαβαίνω. Δεν είναι αλήθεια.
Και εγώ νομίζω ότι είναι ψευδαίσθηση αυτό και νομίζω ότι πιο πολύ χρόνο σου παίρνει το να καταναλώσεις σαβούρα, ας πούμε, κάτι, θα το βρεις μπροστά σου σε άλλου τύπου χρόνο και ότι δεν είναι χρόνος, ξέρεις τι είναι. Είναι η διαδικασία να ταυτιστείς με αυτό. Λοιπόν, δεν έχουμε κάνει γυμναστική για ένα χρόνο και πρέπει να ξαναμπούμε. Γιατί δεν έχω χρόνο. Έχεις χρόνο για γυμναστική. Δεν έχεις χρόνο και διάθεση να το δρομολογήσεις και να το κάνεις ξανά κτήμα σου. Η πρώτη εβδομάδα είναι πάντα δύσκολη. Και εγώ μπορεί να σταματήσω από διακοπές και να ξαναξεκινήσω. Ωχ, λέω τώρα. Άντε να πω γυμναστήριο ή να.
Τη γυμναστική εσύ πώς την έβαλες μέσα στη ζωή σου συνδυαστικά με τη διατροφή? Προέκυψε ή ήταν κάτι που από πάντα το είχες?
Όχι, το είχα από πάντα. Ήμουν ένα πάρα πολύ τεμπέλικο παιδί. Όλοι πηγαίναν προπονήσεις και εγώ ήθελα κάποιο σπίτι να διαβάζω βιβλία. Και μου λέγε ο μπαμπάς μου, πρέπει να κινηθείς, θα μεγαλώσεις και δεν θα έχει κάνει κάτι για το σώμα σου και θα παχύνεις και δεν με νοιάζει. Εγώ ξύπνησα το παιδί του intellectual. Καθόμουν κλεισμένη και διάβαζα. Μεγαλύτερη, μετά την εφηβεία μου, γύρω στα 20, που σου λέω η πρώτη μου σκέψη και μπορεί να αστείω, αλλά από εκεί ξεκίνησε, είπα, για να τρώω αυτά που θέλω πρέπει να τα καίω. Δεν μπορώ να κάνω δίαιτα. Μου είναι το χειρότερο μου πράγμα, γιατί τότε λέγαμε δίαιτα, δεν λέγαμε καν διατροφή.
Ποτέ.
Πήγαινε σε ένα διαιτολόγο να κάνεις μια δίαιτα και λέγα, θα τρελαθώ. Εγώ όταν μου έλεγες να κόψω αυτό, έπαιρνα 3 κιλά. Από το ψυχολογικό του, μου κόβεις, δεν μπορώ. Mm. Και λέω, για να το οργανώσεις κάπως αυτό και στα 20 περίπου, παράλληλα με τη δραματική σχολή, ξεκίνησα να πηγαίνω γυμναστήριο, δεν είχα πάει ποτέ. Καλά μου πήγε, γιατί είχα και ένα σώμα που μπορούσε να αντέξει. Είχα μια καλή κατατομή σώματος δηλαδή και μυϊκό τόνο, και άρχισε να μ' αρέσει. Και είδα ότι με βοηθούσε πάρα πολύ στο να καταναλώνω αυτό που θέλω. Σε ποσότητα εννοώ, γιατί τρώω πολύ, δεν με πιστεύει κανείς. Τρώω σαν μπασκετμπολίστας μετά από τριπλή προπόνηση.
Δηλαδή, το πιάτο σου το αδειάζεις.
Βάζω και δεύτερο. Βγαίνω έξω να φάω και δεν μας πιστεύουν. Βγαίνω με το φίλο μου και παραγγέλνουν. Και λένε, θα έρθουν κι άλλοι, όχι. Και βγαίνουν έξω και μας κοιτάνε, να δουν ποιοι είναι αυτοί που φάγαν τόσο. Τον παίζω στα ίσα. Είμαι καλή στο φαγητό.
Πόσα πιάτα μπορείς εσύ να. Δηλαδή, τι τρώω όταν βγαίνεις έξω?
Τρώω πολύ, ρε. Όχι, τρώω πολύ αλήθεια. Τρώω τα πάντα. Ό,τι έχει. Ό,τι μου αρέσει, το παραγγέλνω και το τρώω. Πάω σε ένα μεζεδοπόλιο και παίρνω. Ό,τι έχει. Ντολμαδάκια, σαλάτες, αυτά. Ψωμάκι με πανελληνικές σαλάτες. Βουτάω πατάτες τηγανιτές, θα πάρω δύο φορές. Δεν το πιστεύω. Αν δεν με δεις, όλοι λένε, έλα εντάξει, δεν τρως. Και έχω μια φίλη που λέει, πρέπει να βγείτε μαζί της έξω. Και σπίτι όμως. Και λέω, έρχονται φίλοι μου και λένε, ρε παιδί μου, τρώτε πολύ εσείς εδώ. Δηλαδή, εμείς τρώμε ένα μικρό πιάτο. Πώς τρώτε τόσο? Τρώω πολύ, τι να κάνω. Αλλά το χαίρομαι.
Το χαίρεσαι. Ο χρόνος λοιπόν που έχεις για να φτιάχνεις αυτά τα φαγητά, να τα ψωνίζεις, να τα...
Και δεν κάτσε φάτα, βλέπουν και πολλά.
Πώς εσύ το έχεις οργανώσει περισσότερο για να αποδομήσουμε γλυκά και ευγενικά το «δεν έχω χρόνο»?
Κοίταξε, εγώ έχω δύο τρόπους που το κάνω. Ο ένας είναι όταν το κάνω για χόμπι και χαλάρωση. Λέω, όταν είμαι πολύ πιεσμένη, μπορώ να πω μια κυτορεπό μου στην κουζίνα και να μην βγω. Αυτό δεν θα σου πω ότι δεν μου παίρνει χρόνο, μου παίρνει. Αλλά εγώ μπαίνω στην κουζίνα μεσημέρι και βγαίνω βράδυ και κάνω 10 φαγητά για τη βδομάδα και 3 γλυκά και φτιάχνω και ένα τουρσί. Δεν προτείνω αυτό στον κόσμο όμως. Αυτό είναι η δική μου τρέλα. Ένας άλλος θα δει σειρές στο Netflix επεισόδιο, εγώ θα μπορώ να μαγειρέψω. Όμως προλάβαινα και με διπλές πρόβες να σηκωθώ, ξέρω, 10 λεπτά πιο νωρίς ή από βραδύς είναι πολύ εύκολο να φτιάξει ένα overnight oats, να έχεις το πρωινό σου μαζί σου να μην πάρεις τυρόπιτα. Να έχεις ένα τάπερ έτοιμο που θα ζεσταθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας, δεν χρειάζεται καν να το ζεστάνεις, έχει μπει ψυγείο. Ένα φαγητάκι θα έχει κάνει για το παιδί σου, μια σαλάτα που θα πάρει στη σόζ μαζί και θα τη χτυπήσει εκείνη την ώρα, μην τη βάλει μέσα και χαλάσει. Υπάρχουν χιλιάδες λύσεις. Το ψωμάκι στο σπιτικό σε ένα. Θέλει μία μέρα της εβδομάδας να αφιερώσει κάποιο χρόνο σε ψώνια και σε μια προετοιμασία. Και μετά είναι πολύ εύκολο αυτά να τα πακετάρει και να τα έχει μαζί σου και να έχει τις σωστές ουσίες, τις σωστές φυτικές ίνες. Εγώ κάνω και τον καφέ μου σπίτι, σκέψου, για να είναι σωστός καφές που δεν θέλω να παίρνω
απ' έξω. Τι καφέ σου?
Φτιάχνω, προσπαθώ να μην πίνω καφέινη κάθε μέρα, γιατί με έτσι στρεσάρει πολύ. Και έχω τον καφέ. Ναι, καφές έξω ξέρουμε ότι είναι δηλητήριο, γιατί πλένεται με χημικά. Και έχω βρει ένα φοβερό βιολογικό, τώρα ξέρω θα γελάσεις, που πλένεται με νερό, βιολογικό καφέ γερμανικό. Και κάνω το πρωί καφέ στην καφετιέρα, βάζω θερμός και παίρνω μαζί μου τον δικάφο μου για να μην πάρω από τη χή αλυσίδα που δεν ξέρω τι ποιότητα και τι προέλευση είναι. Μπορεί να το θεωρήσει ιστερικό, αλλά είναι οι μικρές λεπτομέρειες που με κάνουν να βιώνω καλά την καθημερινότητα και να μπορώ να τα επεξέλθω.
Και να υποστηρίζει τον εαυτό σου σε αυτό.
Όσο μπορώ τώρα, άμα θέλω να πιω ένα ελληνικό διπλό, θα το πιω. Θα τρέμω για μια ώρα, αλλά θα το πιω. Γιατί μ' αρέσει.
Έχει τέτοια επίδραση ο καφές σε σένα?
Ξέρεις γιατί? Γιατί τον έχω κόψει.
Τον έχεις κόψει.
Όταν πίνω συστηματικά, φεύγει αυτό. Συνηθίζεται από το σώμα. Και κοιμάμαι και όλα και αυτά. Τώρα που τον έχω κόψει, έτσι και πιο μετά το μεσημέρι καφέ ή πιο κανονικό μεγάλο καφέ. Κάνω και με παυτική, οπότε ξέρεις δεν πίνω πολύ. Έτσι και πιο καφέ, θρέμω για μια ώρα, παθαίνω στρες και τέτοια.
Οπότε είναι, θα το πιεις σε στιγμή που θέλεις, ναι, την ενέργεια που θα σου
αυτό
δώσω.
Αυτό κάνω, ή ρε παιδί μου, άμα δεν έχω κάτι το βράδυ και πρέπει μπορεί να βγω, ή αν τον θέλω πολύ, ναι, μα κάνω πράγματα που τα θέλω πολύ. Δεν είναι μυστηρική. Σου μιλάω για την κάθε μέρα, που η κάθε μέρα χτίζει όμως το μέλλον μας. Η εξαίρεση δεν μας κάνει κακό αν η κάθε μέρα μας είναι σωστή. Είναι ωραία να φας μια βλακία απ' έξω, να φας μια ωραία πίτσα, να φας μια ωραία μπουγάτσα, να το ζήσεις με τους φίλους σου ή να επιβραβεύσεις τον εαυτό σου με κάτι που το λιγουρεύτηκες πολύ. Μιλάμε για την καθημερινή βάση. Αυτή χτίζει το σήμερα και το αύριό μας.
Και με αυτήν τη σκέψη εμείς θα πάμε να ακούσουμε τους τίτλους ειδήσεων και ένα τραγούδι να χαλαρώσουμε και επιστρέφουμε και πάλι κοντά σας. Bye-bye tonight. Say you'll be mine just a little. Εδώ είμαστε πάλι μετά τους τίτλους ειδήσεων, τροφή για σκέψη, με Μαρία Κυριάκη και είμαι παρέα με τη Βαλέρη Κουρούπη και μας λέει, μας εξηγεί πώς χτίζει τη δική της καθημερινή διατροφική συνήθεια, χρόνια τώρα, δεν είναι κάτι καινούριο, και της βγαίνει καλά ως τώρα.
Ναι, μου βγαίνει καλά και θα σου πω ότι, έτσι επειδή μίλησαμε για τα social πριν, το feedback που παίρνω από τους ανθρώπους που έχουν λίγο ακολουθήσει, στο βαθμό που μπορεί ο καθένας, μπορεί εγώ να είμαι και λίγο υπερβολική, είναι πολύ ισχυρό. Δηλαδή οι άνθρωποι κάνουν μικρές αλλαγές και βλέπουν μεγάλα αποτελέσματα. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό.
Ποια είναι αυτή η μικρή αλλαγή που εσένα σου στέλνουν που έχει άμεσα αποτελέσματα? Δηλαδή το να αρχίσουν να, ξέρω εγώ, όχι να κόψουν το κρέας ή να βάλουν περισσότερα ως πριά.
Εμένα οι περισσότεροι μου λένε ότι αυτό που θέλω να κάνουν και που το βρίσκουν σαν λύση στο προφίλ μου είναι να μειώσουν την απόλυτη κατανάλωση ζωικών στην κάθε μέρα. Ή να έχουν ένα γεύμα μόνο ή να κάνουν μέρες χωρίς, λίγο πιο αποτοξινωτικές, λίγο πιο καθαριστικές για το σώμα. Και μου λένε ότι βλέπουν τεράστια διαφορά βάζοντας 2 ή 3 μέρες τη εβδομάδα φυτική διατροφή. Κυρίως αυτό που περιγράφουν οι άνθρωποι είναι η ηρεμία και η γαλήνη τους. Δηλαδή πρώτα βάζουν το ψυχολογικό κομμάτι και το πνευματικό και μετά το σωματικό.
Γιατί πιστεύεις ότι είναι τόσο εύκολο να ξεχνάμε την υγεία μας μέσα στην ημέρα κατά την οποία είναι η στιγμή που τη χτίζουμε?
Κοίταξε, δεν ζούμε εύκολα. Τα πράγματα είναι δύσκολα και ειδικά στη χώρα μας. Βαλόμεθα οι πολίτες, πανταχώθεν, δεν έχουμε λυμμένα τα καθημερινά μας και πιστεύω ότι ζούμε λίγο στον αυτόματο, δηλαδή δεν θέλει κανείς, είναι πολλά τα πράγματα που δεν κάνουμε συνειδητά, δεν είναι μόνο το θέμα της ροφής και της υγείας μας, είναι πολλά, η αντιμετώπιση του διπλανού μας, δεν είναι συνειδητή, μηχανικά φερόμαστε, μηχανικά μιλάμε και θέλουμε και αυτό να το κάνουμε μηχανικά γιατί έχουμε την ψευδαίσθηση, είναι πιο ξεκούραστο, δεν είναι πιο ξεκούραστο πραγματικά, απλά δεν βιώνεις τίποτα. Έχεις το μυαλό μπροστά και δεν ζεις, δεν αισθάνεσαι, δεν συναισθάνεσαι. Οπότε και το φαγητό, επειδή είναι ένα πολύ ευαίσθητο κομμάτι, μπαίνει, αισθάνομαι σε αυτό το μηχανισμό αυτοματοποίησης και δεν γίνεται καθόλου συνειδητά. Κανείς δεν τρώει συνειδητά. Κατά την ώρα που τρως, μιλάς στο τηλέφωνο ή στο κινητό, αν είσαι σπίτι, βλέπεις τηλεόραση, τσακώνεσαι με το δίπλα, τρως το αυτοκίνητο, τρως περπατώντας. Κανείς δεν δίνει στον εαυτό του καν το break των 10 λεπτών να δει τι θα φάει. Να αγγίξει το φαγητό του, να το μυρίσει και να καταλάβει ο εγκέφαλος ποια οδηγία θα στείλει στο στομάχι για να χωνευτεί. Λέει η Αγιουρβέδα ότι καλό είναι να μαγειρεύουμε το φαγητό μας από το πρωί, διότι προετοιμάζεται το σώμα μας να ξέρει τι γαστρικά υγρά θα παράξει για να το χωνέψει. Αν ξέρει από το πρωί τι θα φας, η προετοιμασία του στομάχου, λέει, είναι η σωστή για να παραχθούν αυτά τα γαστρικά υγρά, για να χωνέψουν το όσπριο, για να χωνέψουν το λαχανικό. Εμείς, όχι απλά επειδή ζούμε σε τρελούς ρυθμούς, δεν προλαβαίνουμε να μαγειρέψουμε το πρωί, το μεσημέρι. Τρώμε χωρίς να κοιτάμε τι τρώμε. Δεν μας μυρίζει. Δηλαδή δεν με πεινάω και αντί να ευχαριστηθούμε την αφή, το άρωμα, τη γεύση, τα χρώματα, τρώμε και κοιτάμε αλλού.
Σου έχει τύχει σε ένα περίοδο που να μην είσαι τόσο συνειδητή με το φαγητό σου?
Φυσικά. Και είναι και περίοδοι που, που δεν είμαι και καλά συνήθως. Όταν είμαι καλά και μπορώ να έχω τον έλεγχο. Θέλει έναν έλεγχο αυτό το πράγμα. Και πρέπει να είσαι και λίγο άνθρωπος που αγαπάς τον έλεγχο. Εγώ είμαι αρκετά control freak. Αυτόν μεγάλο μελάτο μου, αυτό λέγε καλό, δεν λέω μιμηθείτε το. Αλλά βοηθάει στο να ελέγχω το φαγητό μου. Και συνήθως εξαντλώ τον έλεγχό μου σε αυτό το κομμάτι. Όμως υπάρχουν περίοδοι που με πιάνει μια αντίδραση ή που δεν προλαβαίνω ή που θέλω να τα σπάσω. Πώς βγαίνει ένα βράδυ, θέλω πιο ρε παιδί μου σήμερα, θέλω να γίνει κάτι άλλο από το κανονικό. Περνάω 2, 3, 4 μέρες ή στις διακοπές. Στις διακοπές δεν το κάνω αυτό. Αν μένω σε σκηνή που μου αρέσει πολύ το ελεύθερο κάμινγκ, έχω μαζί μου τα φρούτα μου, τα λαχανικά μου, αλλά θα φάω. Κάθε μέρα ίσως ένα βράδυ στην ταβέρνα. Θα φάω πιο πολλά τηγανιτά. Θα πιω τα τσιπουράκια μου. Θέλω να πω, δεν είμαι αθλήτρια να πω ότι απαγορεύω τα πάντα, αλλά ο κανόνας είναι που μετράει. Και η εξαίρεση πολλές φορές μπουστάρει τον κανόνα. Δηλαδή, ακόμα και όταν βρεθεί σε φάση που τρως πάρα πολύ άσχημα για 1, 2, 3 εβδομάδες, μπορεί αυτό αντί να σε πάει πίσω, να είναι γίνει κίνητρο για να ξαναξεκινήσεις. Γιατί καμιά φορά αισθάνεσαι πως το σώμα το χρειάζεται.
Είπες μια πολύ σημαντική λέξη, την οποία μέσα σε αυτήν την καθημερινότητα που περιγράφουμε και συζητάμε, όλοι το έχουμε ανάγκη, το κίνητρο. Που η υγεία μας και η ζωή μας, ακούγεται παράτερο, δεν αποτελεί κίνητρο. Πώς μπορούν οι άνθρωποι να βρουν κίνητρο ώστε να κοιτάνε τη διατροφή τους, να προσέχουν, να πηγαίνουμε γυμναστήριο, γιατί και εγώ είμαι ένας άνθρωπος που δεν το πάω καλά σε αυτό το κομμάτι.
Θα σου πω κάτι. Δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν ξέρω τώρα γιατί θα το δείξει ιστορία. Ο λόγος που οι άνθρωποι ασχολούνται πια με το φαγητό τους και την άσκησή τους είναι μόνο η εμφάνιση.
Ναι.
Το οποίο δεν το μειώνω καθόλου, γιατί είναι ωραίο να θέλει ένας άνθρωπος να φαίνεται όμορφος, Αλλά εγώ βρίσκω ομορφιά και σε ανθρώπους που δεν έχουν γυμναστεί ποτέ στη ζωή τους ή σε ανθρώπους που έχουν παραπάνω κιλά. Μπορώ να βρω ομορφιά παντού.
Ναι, συμφωνώ.
Άρα αυτό δεν είναι για μένα πανάκι. Αν όμως αυτό μπορεί να σε κινητοποιήσει, είναι καλό. Αυτό όμως τελειώνει γρήγορα και εξαντλείται.
Ναι.
Γι' αυτό μιλάω για τα πιο ισχυρά κίνητρα, αυτά που αγγίζουν πιο πολύ το μέσα. Γιατί ένα κίνητρο που κινητοποιεί την πνευματικότητά σου θα κρατήσει για παραπάνω. Ένα κίνητρο επιφανειακό θα κρατήσει μέχρι να χάσει τα 3 κιλά που θες. Και μετά ή θα ξαναπλακωθείς ή πάντως δεν είναι ο σωστός λόγος για να ξεκινήσεις. Μπορεί να είναι η αφορμή, αλλά δεν πρέπει να είναι η αιτία. Μετά πρέπει να εστιάσεις αλλού. Και εγώ όταν ξεκίνησα, αυτό είπα. Για να μην παχαίνω, πρέπει να γυμνάζομαι και να βρω κάτι να τρώω. Αλλά μετά αυτό έγινε αφορμή να ντριφήσω στο κομμάτι του φαγητού και το τι μου προσφέρει. Αν μείνεις στο ότι 5 μέρες την εβδομάδα τρώω σωστά και 2 ξεφτιλίζομαι και το κρατήσεις για πάντα, δεν θα κερδίσεις αυτό στο κομμάτι της υγείας. Θα το κρατήσεις ίσως στην εμφάνιση. Κατάλαβες τι λέω.
Ναι, ναι.
Ή η άσκηση, ας πούμε, που έθεσες τώρα εσύ και μου λες για σένα. Δεν είναι το γυμναστήριο πάντα. Δηλαδή, εγώ έκανα σκέψη μετά όταν γέννησα το παιδί μου, που δεν είχα καθόλου χρόνο να ασκηθώ, γιατί ήμουν και full time mom, δούλευα κιόλας. Ήταν και λίγο δύσκολη η φάση με τον ύπνο του. Έτσι ανακάλυψα ότι μπορώ να κάνω σπίτι μου γιόγκα και πιλάτες και άλλαξε το σώμα μου, επειδή δεν μπορούσα να πάω γυμναστήριο, δεν προλάβαινα ή να, λέω, να βγω, να παρκάρω, να πάω, να συνοηθώ, να γυρίσω, να οδηγήσω. Και βρήκα μισά ώρα προγράμματα. Δεν ήταν καν YouTube τότε, γιατί ήταν πριν το ίντερνετ το γρήγορο. Είχα πάρει DVD από μαγαζιά, ξέρω εγώ, και έκανα με DVD γιόγκα 40 λεπτά σπίτι και μισή ώρα πιλάτες. Άλλαξε το σώμα μου, γιατί αυτό δεν είχα δικαιολογία να μην το κάνω. Κοιμόταν το παιδί μου, έβαζα τη φακή να βράσει, είχα μισή ώρα να κάνω. Δεν χρειαζόμουν καν το 2 ώρα του γυμναστήριου για τη μία μισή ώρα. Σε πληροφορώ ότι σε 3 χρόνια που μεγάλωνα τον Οδυσσέα χωρίς να το καταλάβω, είχα ένα άλλο σώμα. Γραμμωμένο, δυνατό, με, πώς το λένε, flexibility, με ευελιξία, το οποίο δεν το είχα από την εγκυμοσύνη. Φτιάξα τη μέση μου, που στην εγκυμοσύνη είχε διαλυθεί, κάνοντας απλά 20 λεπτά και 30 λεπτά στο σπίτι. Θέλω να πω, λύσεις τέτοιες υπάρχουν. Και εγώ δεν αγαπώ το γυμναστήριο που σηκώνεις βάρη, αλλά υπάρχουν λύσεις. Υπάρχει το περπάτημα, υπάρχει το τρέξιμο, υπάρχουν πράγματα που μπορείς να κάνεις έξω, υπάρχουν διατάσεις, να προσφέρεις κάτι. Δεν εννοούμε να γίνεις bodybuilder. Η άσκηση όμως είναι κάτι που είμαστε φτιαγμένοι. Κυνηγούσαν το φαγητό τους οι άνθρωποι κάποτε. Θέλω να πω, είμαστε φτιαγμένοι να κινούμαστε και δεν κινούμαστε καν.
Καν. Ο γιος σου κάνει, ακολουθεί τη δική σου φιλοσοφία?
Ο γιος μου όσο μεγαλώνει, ο γιος μου είναι 20 τώρα. Ναι, πολύ. Σε βαθμό που λέω, το έχει κατακτήσει, το κάνει επειδή το έχει δει πολύ. Αλλά δεν πειράζει, βήματα και αυτά. Γυμνάζεται στο σπίτι, γιατί δεν προλαβαίνει και το έχει βρει και κάνει, έχει βρει τα προγράμματά του και αυτός και έχει φτιάξει ένα μικρό χώρο. Και κάνει άσκηση στο σπίτι, που είναι πολύ συνεπής αυτό. Και έτσι με συγκινεί λίγο που το βλέπει. Και μου το λέει κιόλας, μου έγινε παιδί σου, Πριν πάω εκεί, κάθομαι και κάνω μισή ώρα. Θέλω να πω, έχει βάλει μια συστηματικότητα σε αυτό. Κάνει διαλυματική νηστεία που το έχει βρει και το ταιριάζει πολύ. Και είναι πολύ συστηματικός και πειθαρχημένος. Θέλω να πω, για ένα παιδί 20 χρονών, παρασχολείται, μαγειρεύει καταπληκτικά.
Αλήθεια.
Τρώει καλά. Δεν ξέρω άνθρωπο στην ηλικία του να ξέρει να φάει τόσο σωστά και με τόση ποικιλία τροφής. Και ξέρει να κάνει σωστούς συνδυασμούς και προτείνει και. Αυτά που μου ζητάει δεν είναι αυτά που ζητάνε οι άνθρωποι. Καλά, ούτε παιδί. Δεν μου ζητάει για ένα μπέργκερ, μου ζητάει για. Μαμά, μπρόκολα, έχεις καιρό να κάνεις αυτό. Χόρτα στην ταβέρνα. Καθόμασταν και. Χόρτα, κυρία, έλεγε. Το πρώτο που παρήγγελνε. Άλλα παιδάκια λέγανε παντάτσο, δεν σα παρήγγελνε χόρτα, ξέρω εγώ, ναι.
Συνεχίζει ακόμη να τα τρώει.
Ναι, πολύ, πολύ.
Ναι.
Τρώει πολύ σωστά. Τρώει πολύ σωστά.
Και σε αυτό εσύ νιώθεις περήφανη ότι έχεις συνεισφέρει και έχεις συμβάλει στο κομμάτι της υγείας του.
Ξέρεις τι, νιώθω περήφανη γιατί ακόμα και. Εντάξει, με το παιδί μου πια δεν έχω έλεγχο στη διατροφή του κανονικά. Άρα νιώθω ότι έχει πάρει πάρα πολύ καλές βάσεις. Ό,τι και αν γίνει, ακόμη και αν πάει στο εξωτερικό να ζήσει ή να κάνει ένα μεταπτυχιακό που μπορεί να μην προλαβαίνει και να τρώει μόνο πίτσες, υπάρχουν οι βάσεις. Δηλαδή, ξέρει πού πρέπει να γυρίσει. Mm. Ξέρει πού είναι η φωλιά η σωστή με το σωστό φαγητό. Ξέρει ότι ακόμα και αν κάνει αυτό που σου λέω για μένα με τις εξαιρέσεις, ότι ακόμα και αν καταστραφεί διατροφικά για ένα μήνα, 2-3. Ξέρει ότι αυτό είναι προσωρινό και ότι η αλήθεια είναι κάπου αλλού. Είναι εκπαιδευμένος βαθιά. Έχουν μπει, πώς λένε οι διατροφολόγοι, κάναμε μια διατροφή για να εκπαιδευτείς πώς πρέπει να τρως, ότι αυτό είναι το σωστό. Και όχι να σου πω αυτές τις 2 εβδομάδες φάεις για να χάσεις ένα κιλό. Το θέμα είναι εκπαιδευτείς εσύ. Είναι εκπαιδευμένος πολύ σωστά διατροφικά.
Στην εφηβεία όπου τους πιάνουν οι ορμόνες και θέλουν να φάνε και τα πόμολα και τα ντουλάπια. Ο Οδυσσέας πώς είχε?
Είχαμε εμείς θέματα τέτοια και εγώ φοβόμουν πολύ για το βάρος του, γιατί ήταν ένα παιδάκι σαν και εμένα. Και από όταν γεννήθηκε μου λέγε παιδιά τους μην του δίνεις όλο το γάλα. Ήταν παιδί μου φαγανό παιδί. Η κόντρα μας μεγάλη ήταν αυτή. Όχι στο τι, μάλλον στην ποιότητα, στην ποσότητα. Και είχα πάει σε μια παιδιά ψυχολόγο για να ξέρω πώς να το χειριστώ. Και μου είπε: δεν του πει ποτέ, μη φας αυτό για να μην παχύνεις. Ποτέ δεν το βάζουν στο τραπέζι. Ας πάρει και 2 κιλά. Λέω: μα 2 κιλά στην ηλικία του πολλά. Δεν πειράζει. Έχει εσύ, μου λέει, υγιεινά πράγματα σπίτι, μην έχεις πατατάκια και κονφλέξ με ζάχαρη. Και άφηνε τον, γιατί όσο τον κοντράρεις και του λες μη, θα βρει πεδίο σύγκρουση. Και επειδή για να μεγαλώσει ένα παιδί στην εφηβεία χρειάζεται τη σύγκρουση, θα χρησιμοποιήσει αυτή τη σύγκρουση και θα γίνει, μου λέει, παντιέρα. Οπότε άστο να περάσει και πέρασε. Δηλαδή, ξύπναγε το πρωί, έφτιαχνα εγώ δικό μας μουσλί για να μην παίρνουμε αυτά και έτρωγε όλο το βάζο. Mm. Ήταν αυτό που έχω έλεγχο εγώ τώρα στη διατροφή μου. Έπινε 1 λίτρο γάλα με το βάζο το μουσλί. Εγώ σηκωνόμουν και μου φύγει το κεφάλι. Υπολόγιζα, λέω, τι έχει φάει τώρα, πόσες χιλιάδες σεμίδες. Αλλά προσπαθώ, γιατί η Οδυσσέα μου δεν χρειαζόταν τώρα αυτό, δεν θα πεινά το μεσημέρι. Να μην το κάνω πεδίο μάχης. Mm. Γιατί δεν ήθελα και το φαγητό να γίνει πεδίο σύγκρουσης.
Όχι, γιατί ενώνει.
Ή έπαιρνε κάτι, έτρωγε ένα παγωτό που είχα φτιάξει και άφηνε το κουτάκι στο κατάψυξη. Και το έβρισκα εγώ, νομίζω το έχω, το άνοιγα άδειο. Και κάνει και αυτό, το συζητάγαμε ορθές. Θα άφηνε πίσω τις συσκευασίες. Δεν νομίζουμε ότι είχε τρελαθεί.
Όχι.
Και δεν ξέραμε τι έχουμε.
Στο μεταξύ δεν είναι ότι αφήνουν και τα ίχνη τους ακάλυπτα, γιατί πάντα θα βρεις. Όλη την πορεία τη τροφή.
Έβρισκα στο γραφείο. Το φωτιλό τη προάλλε άδειαζε αυτό το γραφείο που μου είχε αφήσει και είναι δικό μου τώρα. Και είχα βρει κουτί Smarties από πίσω, καραμελάκια. Το είχε αφήσει, τα κρύβε εκεί αυτά που έτρωγε για να μην τα δω εγώ. Και έχουμε τέτοιο. Αλλά η κόντρα του ήταν εκεί. Δεν έχουμε τσακωθεί πολύ για άλλα πράγματα, επειδή πάντα είχαμε μια σύμπνοια. Και μου το είχε πει αυτή η παιδοψυχολόγο. Μου λέει: επειδή τα πάτε καλά και δεν έχετε κόντρε, πρέπει να βρει ένα κομμάτι να σε κοντράρει. Και έχει βρει αυτό που ξέρει ότι για σένα είναι τζι.
Σημαντικό.
Οπότε προσπάθησα να το αφήσω να περάσει. Και έχει γυρίσει σε πάρα πολύ καλή. Θα φάει έξω. Θα πάει για μπέργκερ. Θα φάει πίτσα με το φίλο του. Θα παραγγείλουν. Μην νομίζετε ότι έχω ένα παιδί γιατρό που κάνει γιόγκα η μέρα και προσεύχεται. Όχι. Αλλά σου λέω, η βάση κάθε μέρα του και η επιστροφή του είναι αυτό.
Ξέρει που.
Του λέω προχθές την Κυριακή: πάμε να φάμε κάτι έξω. Γιατί και εγώ είμαι. Το μου λέει: κοίτα, παρήλα χθες σουβλάκια με το φίλο μου. Όχι, α φάω κάτι σπιτικό σήμερα. Πόπολο μου το χάλασε. Ναι, άρα κάξω αυτό.
Αφάγατε. Στη δική σου, επειδή μου είπες ότι μεγάλωσε σε ένα σπίτι πολύ παραδοσιακό, η Κυριακή σίγουρα είχε κρέας.
Πάντα.
Στη δική σου Κυριακή, αυτό δεν είναι απαραίτητο. Μου είπες μόλις τώρα ότι την Κυριακή φάγατε αρακά.
Ναι, δεν, όχι, έχει,
δεν έχει, δηλαδή οι μέρες δεν είναι βαφτισμένες έτσι.
Καθόλου. Και ξέρεις τι, αυτά τα φαγητά για μας είναι πολύ ρετολιστικά φαγητά. Μας αρέσουν πάρα πολύ. Δηλαδή, χθες σκέψω, ο γιος μου θα πήγαινε για μπέργκερ και μου λέει: πω, πολύ λιγουρεύτηκα μια φακή και πήρε τον μπαμπά του και του φτιάξε φακή που την κάνει ωραία για να τη φάει σήμερα, γιατί τη λιγουρεύτηκε πιο πολύ από τον μπέργκερ. Είμαστε μουρλί, δεν είμαστε καλά μας. Δηλαδή, έχουμε μια ρεβιθάδα φούρνου με ταχύνη για μας. Είναι όπως οι άλλοι έχουν το αρνάκι με τις πατάτες. Πώς να σου πω, το περιμένουμε όλοι, είναι γιορτινό.
Αυτό τώρα θα σε ρωτούσε, γιατί είπες. Στις γιορτινές μέρες, δηλαδή Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Πάσχα, εσείς τι περιλαμβάνει το δικό σας τραπέζι?
Κοίτα να δεις, εγώ και όταν κάνω τραπέζια σε φίλους, που τους ρωτάω πάντα αν θέλουν ένα κρέας, να τους φτιάξω κάτι, και όλοι μου λένε όχι, θέλουμε τα δικά σου, γιατί τρελαίνονται. Επειδή κάνω πολύ μεγάλη ποικιλία και κάνω πολύ ωραία πράγματα, δεν μένει κανείς δυσαρεστημένος, παρόλο που τρώνε είτε vegetarian είτε vegan. Δηλαδή μπορώ να τους κάνω, αν θέλουν να φάνε τυρί οπωσδήποτε. Τελευταία φορά, ας πούμε, έκανα κάτι φοβερά λαζάνια με λαχανικά και πολλά τυριά για τους vegetarian που ήθελαν οπωσδήποτε να φάνε τυρί και δεν μπορούσαν να το δεχτούν. Έκανα κάτι φοβερά και φτεδά και φακίζ με μια τέλεια με πιπεριά φλωρίνη σος. Ψήνω λαχανικά με μπαχαρικά, κουνουπίδια, μπρόκολα που γίνονται σαν μπριζόλες στο φούρνο και είναι κόβεις κομμάτι. Κάνω φοβερές σαλάτες, κάνω τα ψωμιά μου, κάνω πίτες χωρίς τυρί και. Δηλαδή, κάνω πολύ ωραία πράγματα φούρνου, κατσαρόλες, ντυπάκια αυτά που κανείς δεν είπε μου λείψει το κρέας. Καταλαβες. Είναι θέμα κουλτούρας. Είναι ότι έχουμε πει σε αυτή τη χώρα, επειδή ήμασταν φτωχοί και έχουμε ζήσει πολέμους και πείνα, ότι το κρέας που δεν το είχαν οι άνθρωποι να το φάνε σε καθημερινή βάση είναι γιορτινό. Μία φορά στο τόσο που μπορείς να το πάρεις. Τώρα έχει καταργηθεί αυτό. Τρώνε κρέας όλη η μέρα. Ναι. Πού είναι η γιορτινή του? Ποιο γιορτινό να έρθει σε μένα να φας χωρίς και να σου κάνω και 2 ωραία γλυκά μετά που δεν θα νιώθεις και τύψη και δεν έχουν λευκή ζάχαρη και. Κατάλαβες τι λέω, και βούτυρα και τέτοια. Παρά. Ποιο γιορτινό είναι, πραγματικά. Ποιο εορταστικό για το σώμα σου.
Ναι, είναι η αλλαγή. Είναι αυτό
που λες. Η αλλαγή έκανε το κρέας γιορτινό κάποτε.
Και αυτό που περιγράφεις εσύ είναι η αλλαγή στο ότι
αυτό
λείπει.
Όλη μέρα οι άνθρωποι τρώγανε όσπρια, βραστά λαχανικά, σαλάτες, τραχανά, λαδερά, ρύζια. Ο μπαμπάς μου έλεγε μεγάλωσα με ρύζι. Φτωχή οικογένεια. Κάθε μέρα ρύζι μου. Λέει, δεν το ξεχάσω ποτέ. Και ερχόταν ένα κρέας και έκανε πάρτι. Τώρα όταν το κρέας είναι μπιφτέκι, κοτόπουλο, αλαντικό, παριζάκι, κοτομπουκιά. Δεν κάνει πάρτι να θα σου βγάλουν κρέα στη γιορτή. Έλα σπίτι μου να δεις τώρα που είναι. Που μου σχοβολάνε όλα.
Τι είναι αυτό που δεν λείπει από τα δικά σου ντουλάπια ως συστατικό?
Εμένα δεν λείπουν ποτέ τα καρποβούτυρα, τα χίνια, βούτυρα καρπών και τέτοια. Γιατί αυτά τα πέρα από τα τρώκια για πρωινά τα βάζω και στα γλυκά μου πολύ. Ξηρή καρπή είναι πάντα εκεί. Επίσης για τα γλυκά μου και τα πρωινά. Καλά. Είμαι τίγκα στα φρούτα και στα σαλατικά. Σαλάτα τρώμε το παιδί μου. Χωρίς σαλάτα θεωρώ δεν υπάρχει γεύμα. Τρώμε πάντα σαλάτα με μεσημεριανό, με το βραδινό. Αλλά προσπαθούμε εποχικά. Λέντρο, τρώμε μαρούλια, μπρόκολα, λάχανα το καλοκαίρι, ντοματούλες και αγκουράκια. Είμαι σου λέω γεμάτη λαχανικά. Και όσπρια πάντα στα ντουλάπια μου για πάνε δεχόμενο.
Αν ανοίξεις τώρα την τσάντα σου, που δεν θέλω, αλλά να. Τι θα βρούμε μέσα?
Έχω ένα ταπεράκι με κάτι τέλεια μπισκοτάκια που έκανα με ζάχαρη καρύδας και κακάο και φυσικό βούτυρο που είναι καταπληκτικά και τα έχω για τη λιγούρα. Έχω ένα ταπεράκι με ξηρούς καρπούς, γιατί θα γυρίσω σπίτι σήμερα, δεν έχω το μεσημεριανό, κατάλαβες, θα μπορούσα να έχω. Ας πούμε, χθες είχα μια τέλεια μακαρονοσαλάτα που έφτιαξα με κάτι ζυμαρικά χωρίς γλουτένι και μπαχαρικά και μυρωδικά και τη δική μου βίγκαν μαγιονέζα που βάζω και ψιλοκομμένο τόφου που το είχα σοτάρει και το είχα κάνει σαν μικρό λουκανικάκι για να καταλάβει ο κρατοφάγος φίλος μας. Και είχε γίνει μια τέλεια μακαρονοσαλάτα, πάρα πολύ γευστική και πικάντικη. Και είχα αυτό. Τώρα έχω ξηρούς καρπούς, έχω τα μπισκοτάκια. Τι έχω τώρα? Μήπως έχω λίγα. Τον καφέ μου στο.
Πανικός.
Μήπως πεινάσω. Αλλά όχι, θα γυρίσω σπίτι μου μετά. Οπότε δεν έχω πολλά. Πρωινό έχω φάει. Καλά είμαι για σήμερα.
Στο θέμα μου, μήπως πεινάσω. Αν χτύπα ξύλο.
Πεινάσεις.
Πεινάσεις.
Δαγκώνεις αυτό. Τελειώνει ο βεγανισμός και...
και ξεκινάει η ομοφαγία. Άλλου τύπου ομοφαγία όμως. Τι κάνεις?
Αν πεινάσω έξω και δεν έχω τίποτα μαζί
ναι,
μου.
Και δεν
έχω λύσει εγώ. Έχω.
Έχεις λύσει.
Κοίτα, έχω λύσει. Φοβερές. Δηλαδή, okay. Καταρχάς, ξέρω στο κέντρο της Αθήνας που είναι όλα τα βίγαν μαγαζιά και τα γίνω τέτοια. Οπότε μπορώ. Δεν θέλω να πηγαίνω ποτέ. Αυτό που δεν μου αρέσει καθόλου είναι τα φαγητά περιπτέρου που παίρνουν όλοι. Κάτι κρουασάν, κάτι μπισκότα. Αυτά ούτε μικρή δεν τα ήθελα. Και δεν θέλω και τους φούρνους. Δηλαδή δεν θέλω να πάω να πάρω από ένα φούρνο ένα τυρόψωμο, μία τυρόπιτα, ένα κουλούρι. Γιατί είναι πολύ κακά άλευρα αυτά. Πολύ κακά τα λάδια. Και πάντα με βαραίνουν πάρα πολύ τρογοντάστα. Οπότε αν είμαι έξω, μπορώ να πάρω ένα πάρα πολύ ωραίο σουβλάκι με αλάδο, τη πίτα, με λαχανικά και ψητά μανιτάρια. Ξέρεις, γίνονται αυτά πια. Καλά, όλοι κάνουν πια ένα χορτοφαγικό σουβλάκι. Το οποίο είναι πάρα πολύ γίνει τροφή το σουβλάκι, ακόμα και αυτό που τρώνε κρέας. Αν φας γύρω, είναι λίγες θερμίδες και είναι μεσογειακό και σωστό. Και αν το πάρεις και με αλάδο, τη πίτα είναι τέλειο. Οπότε πάντα μπορώ να πάρω αυτό. Και υπάρχουν πια πάρα πολλά μαγαζιά που έχουν vegan επιλογές. Και το λέω, το vegan, όχι επειδή. Και για τους ανθρώπους που τρώνε ζωικά. Γιατί είναι ελαφρύ και έχει τα λιγότερα επεξεργασμένα υλικά πάνω του. Δηλαδή, αν πάρεις μια πίτσα. Φτιάχνω μια πολύ ωραία λαδένια εγώ.
Με
μια
πίτσα με τα.
Ναι, που είναι καταπληκτική. Αν πάρεις μια τέτοια πίτσα έξω, είναι σίγουρα πιο καθαρή, έχει σίγουρα λιγότερη επεξεργασία πάνω της. Γιατί τα αλαντικά είναι πάρα πολύ επεξεργασμένα. Τα τυριά έξω δεν ξέρουμε τι είναι. Οπότε αυτό θα σου δημιουργήσει το λιγότερο πρόβλημα. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι. Να έχεις το πιο ελαφρύ αποτύπωμα στον πλανήτη. Αυτό είναι ένας μπούσουλας για να κάνεις καλό και στην υγεία σου. Δεν στο λέω μόνο κοινωνικά ότι χρειάζεται και ο πλανήτης μας μια βοήθεια. Στο λέω για σένα. Όσο πιο ελαφρά πατάς, όσο λιγότερα ζώα σκοτώνονται για σένα. Δεν λέω μηδέν, δεν λέω γίνε vegan. Όσο λιγότερα ζώα υποφέρουν για σένα για να πιεις άπειρο γάλα και να φας άπειρα τυριά. Όσο λιγότερα καλλιέργεια χρειάζεται στα χωράφια για να πίνεις λίτρα γάλα αμυγδάλου, θα σου πω εγώ. Γιατί ωραίος ο βιγκανισμός, αλλά αν πίνεις 10 λίτρα γάλα αμυγδάλου την ημέρα. Είναι μεγάλες οι φθορές στον πλανήτη και, και στα δέντρα. Θέλω να πω, μικρότερο αποτύπωμα, αυτό που κάνουν οι παλιοί. Λιγότερο από όλα. Δεν χρειάζεται να είμαστε full καταναλωτικοί.
Σε αυτό που είπες τώρα για τον καταναλωτισμό και σε σχέση με τα προϊόντα που εσύ χρησιμοποιείς, κάποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι μισό λεπτό βρε Βαλέρια, αλλά όλα αυτά είναι ακριβά.
Ναι, θα σου πω, δεν είναι όλα ακριβά. Ακριβά είναι τα βιολογικά που προσπαθώ να παίρνω, που και εμένα με ζορίζουν πολύ. Και κοιτάω τώρα, ας πούμε. Που πρέπει οπωσδήποτε να παίρνω βιολογικά. Δεν μπορώ να πάρω όλη τη μανοβική μου από το βιολογικά δίκο, γιατί δεν βγαίνω οικονομικά. Αλλά ό,τι είναι ρίζα, κρεμμύδι, πατάτα, καρότα, το παίρνω από το βιολογικά δίκο. Γιατί η ρίζα μαζεύει πιο πολύ φυτοφάρμακο από τον καρπό που θα κόψεις. Παίρνω κανονικά φρούτα, γιατί δεν μπορώ να παίρνω όλα μας τα φρούτα που τρώμε πολλά από το βιολογικά δίκο. Αλλά τα πλένω με σόδα, ξύδι και αλάτι, κάθε φορά σε μια γούρνα. Δεν κάνω έτσι το μήλο για να το φάμε. Θέλει μια σκέψη, γι' αυτό λέω θέλει συνείδηση και να διαλέξεις τι θα είναι βιολογικό και τι είναι ακριβό. Δεν λέω να πας να παίρνεις. Τι είναι ακριβό? Το τόφου δεν είναι ακριβό. Να πάρεις το πλέιν και το φτιάξεις εσύ. Πιο ακριβό να πάρεις τυρί πια στο σούπερ μάρκετ αυτό. Το τυρί κάνει 22 ευρώ το κιλό. Θέλω να πω, εδώ που ζούμε, που είναι πάρα πολύ δύσκολη επιβίωση σε αυτή τη χώρα πια με την ακρίβεια που υπάρχει, είναι πολύ μικρές οι διαφορές. Το θέμα είναι στην ποσότητα που θα καταναλώσεις και στο πώς θα το διαχειριστείς. Αλλά και αυτό θέλει μια σκέψη που οι άνθρωποι πολλές φορές δεν θέλουν να την κάνουν, γιατί είναι αυτό που είπαμε πριν, είναι κουρασμένοι από τα τόσα που σηκώνουν στην πλάτη τους.
Αν είχες τρεις ανθρώπους, είτε από τώρα είτε από το παρελθόν, που τους θαυμάζεις και θα ήθελες να τους μαγειρέψεις, ποιοι θα ήταν και τι θα τους έφτιαχνες?
Εννοείς που τους ξέρω από τον κόσμο μου ή διάσημοι?
Διάσημοι από τον κόσμο σου, από όπου θέλεις. Είτε είναι εν ζωή είτε όχι.
Λοιπόν, θα ήθελα πολύ να μαγειρέψω τον Paul McCartney που είναι χορτοφάγος και είναι μεγάλο μου ένδαλμα. Και πιστεύω θα περνάγαμε πολύ καλά στο σπίτι. Αν ερχόταν από την Αγγλία.
Τι θα το έκρινε.
Όλα μου τα χορτοφάγια. Αυτός δεν είναι vegan, είναι χορτοφάγος. Ήταν και γυναίκα του χορτοφάγος η Λίντα. Και το οξύμορο του πέθανε από καρκίνο του ενδέρου. Και είναι το πιο πληγωτικό πράγμα. Θα το έφτιαχνα κάτι μεσογειακό ελληνικό, μια ωραία μακαρονάδα με σκόρδο βασιλικό και ντοματούλα. Τις ωραίες μας σαλάτες με τα κυπευτικά μας. Μπορεί να το φτιάχνω και ένα ωραίο σπίρο, δεν ξέρω και στη Βρωμό Αγγλία με τα fish and chips τι τρώνε. Δεν είναι εν ζωή ο αγαπημένος μου γιατρός που θα ήθελα να τον καλέσω, ο Ανδρέας Μόριτζ, ένας Γερμανός γιατρός που ακολουθώ μία. Γενικά την, το δρόμο που έχει διαλέξει την υγεία. Έχει γράψει πολύ ωραία βιβλία και μια ωραία αποτοξίνωση που κάνω του Ανδρέα Μόριτζ. Και αυτόν θα καλούσα για φαγητό και θα του κάνω ένα γεύμα με όλα αυτά που λέει ότι πρέπει να τρώμε και δεν θα είχε τίποτα από αυτά που λέει ότι δεν πρέπει και που επιβαρύνουν το σηκώτη. Αυτός κάνει φόκου στο σηκώτη και στη χολή. Και λέει πόσο ζωτική σημασία είναι το σηκώτη, που είναι το εργοστάσιο όλου μας του σώματος. Και του κάνω ένα τέλειο γεύμα με φουλ καθαριστικές τροφές για το σηκώτη. Και θα καλούσα και σένα. Σίγουρα θα καλούσα σένα. Βέβαια. Μετά από την ωραία κουβέντα που έχουμε κάνει.
Για αυτή τη φροντίδα.
Για αυτή τη φροντίδα και για να δεις πώς γίνεται πράξη όλο αυτό που συζητάμε τόση ώρα. Απλά και ωραία, εμείς θα πίναμε τον καφέ μας και γύρω-γύρω εγώ θα κάνανε έτσι και θα μαγειρευόντουσαν σαν μαγικό ραβδάκι. Για να δεις ότι δεν είναι καθόλου δύσκολο.
Μου αρέσει πάρα πολύ. Έλα,
μια μέρα κοντά είναι το σπίτι μου στην ΕΡΤ.
Ναι, όντως. Έτσι όπως το περιγράφεις, εγώ διακρίνω αυτή την αγάπη για αυτό που ακριβώς κάνεις. Και εκτός από τη μαγειρική, έχεις και την υποκριτική. Και θέλω κλείνοντας, γιατί πλησιάζει το τέλος εκπομπής, πού σε βρίσκουμε αυτόν τον καιρό? Γιατί είπες ότι είσαι σε τρελά τρεχάματα.
Ναι, ναι, ναι. Αυτόν τον καιρό λοιπόν με βρίσκεται στο Art 63, ένα καινούριο θέατρο που εγκαινιάζουμε εμείς φέτος. Ο Μάριος Αθανασίου, ο Σπύρος Οπούλης και εγώ, είμαστε μια τρελή ομάδα. Μας ήρθε μια τρομερά τρελή ιδέα και βρήκαμε ένα σύγχρονο έργο του 2008, αγγλικό, καταπληκτικό του David Tristram, που λέγεται Ο Επιθεωρητής Drake και η Μαύρη Χείρα. Είναι μια απίστευτη κομμωδία που ο κόσμος τώρα, ανοίξαμε την προηγούμενη εβδομάδα και αυτοί που ήρθαν έχουν ξανακλείσει εισιτήρια με φίλους τους. Λέει θα γίνει αυτό τώρα. Γιατί γελάς αβίαστα πολύ, δεν είναι φάρσα. Είναι ένα σύγχρονο αγγλικό έργο με πολύ πνεύμα και χιούμορ αγγλικό που μπαινοβγαίνει και στη σύμβαση ο ηθοποιός και ο ρόλος. Και ήταν απόλαυση οι παραστάσεις που κάναμε πρόσφατες. Τώρα ξεκινήσαμε. Και ανυπομονώ, παίζουμε Παρασκευή 2 παραστάσεις. Βραδινή και με τα μεσονύχτια. Σάββατο 2 παραστάσεις. Απόγευμα και βράδυ και Κυριακή 7 με 9.
Τέλεια.
Και νομίζω ότι είναι τόσο αστείο που αξίζει να το κάνετε δώρο στον εαυτό της. Αλλάζετε σηκώτη. Που αν αλλάξετε σηκώτη επειδή είναι το εργοστάσιο του σώματος. Έχετε πολλά ωφέλη.
Πώς τα συνδύεσαι
μου λίγο.
Αυτό και είναι τροφή για
σκέψη. Τώρα
δεν
το ήξερα αυτό, έπρεπε να το χρησιμοποιήσω κάπου. Ωραίο είναι.
Ωραία. Και υπάρχει κάτι άλλο που ετοιμάζεις?
Περίμενε. Τώρα μας τελείωσα την άλλη παράσταση με τη Σόνια Θεοδωρίδη που είμαστε το Κακογιάννη. Κάναμε μια πολύ ωραία παράσταση με τη σοπράνο τη Σόνια Θεοδωρίδη, την παγκοσμίου φήμη, που δεν μπορούσα να πω σε αυτή την πρόταση. Ήταν μια ωραία παράσταση για τη μικρασία και τον πόντο και τη μετανάστευση, αλλά σε σχέση και με το πώς λειτουργεί σήμερα η μετανάστευση. Έτσι, είχε μια ωραία ενσυναισθησιακή φάση η παράσταση αυτή. Πάρα πολύ ωραία μουσική, σμυρνέικα και ποντιακά και σύγχρονα τραγούδια. Ένα έργο της Τάνιας Χαροκόπου, το οποίο το παίξαμε στο Κακογιάννη. Αλλά θα πάει και στο εξωτερικό και θα παίξουμε και στη Θεσσαλονίκη. Τώρα κλείνουμε τις ημερομηνίες. Θα πάει Αμερική, θα πάει Γερμανία και είναι καταπληκτικό κι αυτό. Ναι, δεν ήθελα να το χάσω. Γι' αυτό έκανα διπλές πρόβες όλο αυτόν τον καιρό και ήμουν χαμένη. Ετοιμάζα και τα δύο μαζί.
Και τι θα τρώω στην Αμερική?
Πάρω εγώ μαζί. Ξέρεις ότι θα σου πω ένα μυστικό. Off the record, μην ακούτε λίγο. Όταν είχε πάει το εθνικό με την Ηλέκτρα στην Αμερική πολλά χρόνια πίσω, με αυτή την τρομερή Ηλέκτρα που είχε κάνει η Λιδία Κονιόρδου, η Λιδία και ο Κονιόρδου μαγείρευε φακές στο δωμάτιο του ξενοδοχείου σε μπρικάκι. Αυτό θέλω να σου πω μόνο. Όλα γίνονται. Όλα γίνονται. Άμα ζήσεις καιρό στην Αμερική, δεν τρως. Πάρ' τη φακούλα από εδώ.
Θα πάρεις μαζί σου Προμήθειες, θα έχεις μια βαλίτσα.
Κοίτα, θα πάρω σίγουρα κάτι.
Okay.
Καλά, δεν μπορεί να μην βρω. Είναι μητρόπολη του κόσμου. Δεν θα έχει 3 μαγαζιά να πάρω 5 πράγματα. Πλά πανάκριβα, εντάξει.
Ναι.
Τα δυνατή σου θα το πει.
Στεγνή.
Τι να κάνω, θα βρω να φάω. Δεν χάνομαι εγώ.
Βαλέρια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την απολαυστική συζήτηση.
Πέρασα τέλεια, ναι.
Και εγώ. Και εγώ. Δεν κατάλαβα πώς πέρασε η ώρα.
Είδες τι ωραία. Να έρθει να φάμε.
Θα έρθω. Καθώς ολοκληρώνουμε και αυτό το επεισόδιο της Τροφής για Σκέψη, ας αφιερώσουμε λίγο χρόνο για να αναλογιστούμε την απίστευτη δύναμη που έχει το φαγητό να διαμορφώνει τη ζωή μας. Όχι απλώς ως πηγή θρέψης, αλλά και ως τρόπο σύνδεσης, θεραπείας και ευημερίας. Η υγιεινή διατροφή δεν είναι μόνο να ακολουθούμε μια αυστηρή δίαιτα ή να μετράμε θερμίδες. Πρόκειται για επιλογές που ενεργοποιούν το σώμα μας, καθαρίζουν το μυαλό μας και υποστηρίζουν την μακροπρόθεσμη ευημερία μας. Όταν μιλάμε για ένα ενσυνείδητο μαγείρεμα και φαγητό, μιλάμε πραγματικά για επιβράδυνση, παρουσία και ανακάλυψη της χαράς σε κάτι που συχνά θεωρούμε δεδομένο. Η μαγειρική μας προσκαλεί να ασχοληθούμε με όλες μας τις αισθήσεις. Το άρωμα των φρέσκων βοτάνων, τα ζωηρά χρώματα των φρούτων και των λαχανικών, την υφή των συστατικών στα χέρια μας. Το να τρώμε προσεκτικά μας επιτρέπει να απολαμβάνουμε πραγματικά κάθε μπουκιά. Να εκτιμούμε από πού προέρχεται το φαγητό μας και να τιμούμε την προσπάθεια που καταβάλουμε σε κάθε γεύμα, καθώς είναι κάτι περισσότερο από ένα ατομικό ταξίδι. Όταν κάνουμε υγιείς και βιώσιμες επιλογές, κάνουμε μια δήλωση σχετικά με το είδος του κόσμου στον οποίο θέλουμε να ζούμε. Έναν κόσμο που εκτιμά την ευημερία, τη συμπόνια και τη φροντίδα. Κάθε μικρή επιλογή που κάνουμε μεταμορφώνει τη ζωή μας, αλλά εμπνέει και τους γύρω μας. Καθώς λοιπόν φτάνουμε στο τέλος εκπομπής, ας κάνουμε ένα βήμα προς την προσεκτική διατροφή. Ας δοκιμάσουμε να ετοιμάσουμε ένα απλό, θρεπτικό πιάτο με αγάπη. Να καθίσουμε χωρίς περισπασμούς για να απολαύσουμε πραγματικά ένα γεύμα. Σας ευχαριστώ που συντονιστήκατε στην Τροφή για Σκέψη, όπου εδώ πιστεύουμε ότι ο τρόπος που τρώμε έχει τη δύναμη να αλλάξει τον τρόπο που ζούμε. Είμαι η Μαρία Κυριάκη και μέχρι την επόμενη φορά φροντίστε το σώμα, το μυαλό και το πνεύμα σας. Καλή όρεξη και τα λέμε σύντομα. Γεια σας.
Honey, this kind of beauty, the kind that comes from inside.